Styrktarsjóður Margrétar Jónsdóttur. Stjórn Styrktarsjóðs Margrétar Jónsdóttur auglýsir hér með eftir umsóknum styrki úr sjóðnum. Sótt skal á rafrænu eyðublaði á heimasíðu Blindrafélagsins fyrir 9. febrúar 2018. Styrktarsjóður Margrétar Jónsdóttur var stofnaður í ársbyrjun 2006 í samræmi við erfðaskrá Margrétar Jónsdóttur 6. nóvember 1905. 30. september 2003. Tilgangur sjóðsins að styrkja foreldra, forráðamenn vegna barna sinna, allt að 18 ára aldri, sem greinst hafa blind, sjónskert eða með alvarlega augnsjúkdóma. Sjóðurinn veitir einungis styrki vegna verkefna eða hluta sem ekki eru styrktir af almannatryggingum, félagsþjónustu sveitafélaga eða af öðrum opinberum stofnunum eða sjóðum sem koma að málum blindra og sjónskertra barna. Aðal áhersla styrkveitinga að styðja við tómstundaiðkun og sérstakt nám sjónskertra og blindra barna. Ekki verða veittir styrki til tölvu eða símakaupa að þessu sinni. Í umsókninni skal lýsa nákvæmlega því verkefni, hlut sem sóttir styrk til og gera grein fyrir mikilvægi þess fyrir skjólstæðingin auk þess sem kostnaðaráætlun skal fylgja. Stjórn sjóðsins mun ákveða upphæð veittra styrkja en skipulagsskrá sjóðsins setur henni reglur hámark þeirrar upphæðar sem veita má í styrki hverju sinni. Sjóðurinn áskilur sér rétt til að hafna umsóknum eða veita styrki að hluta. Veittur styrkur skal nýttur innan árs frá úthlutun. Nánari upplýsingar veitir María Kaisa Matthíasson, Kaisa hjá blind.is. Reykjavík 4. janúar 2018 FH stjórnar Styrktarsjóðs Margrétar Jónsdóttur, María Kaisa Matthíasson, Alþjóða og deildafulltrúi Blindrafélagsins.